Përshëndetjen nga Praga të ndërruar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela, ndërsa në realizim është Mahir Elshani. Nga lajmet e ditës dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Ministri Murati kritikon Byron Federale të Sigurimeve se ka qenë papërgatitur për fluksin e bashkëdhëtarëve që vizitojnë Kosovën për fund vit. Problemet brenda listës sërbe janë pasqyre e problemeve që ka qeveria e Serbisë, thonë analistët. Gripi dhe ajri i ndotur shtojnë dukshëm numrin e pacientëve. Nga zhvillimet në botë vazhdojnë kërkimet masive për viktimat nga rrëzimi aeroplanit rus në detin e zi. Për të gjitha këto dhe materialet të tjera që ndroni pranë valeve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pritjet në vend kalimet kufitare të shqiptarëve që vinë në Kosovë nga vendet të ndryshme të Evropës me rastin e festave të fund vitit kanë vazhduar edhe sot. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës thonë se radhët, për dallim nga dy ditët të kaluara, janë më të shkurtra, por se vazhdojnë. Më shumë hollësin nga Arton Konushevci.
Pritjet në vend kalimet kufitare të qytetarëve nga Kosova që jetojnë në Mërgim, që udhtojnë për në Kosovë me rastin e festave të fundvitit kanë vazhduar edhe ditën e hënë. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës thanë se radhët e pritjes për dallim nga dy ditët e kaluara janë më të shkurtra, megjithse kanë nënvizuar se procedurat po ngadalsojnë kalimin më të shpejt. Ministri i diasporës në qeverinë e Kosovës Valon Murati tha për Radio Evropa e Lirë se pritjet e gjata për qytetarët nga Kosova janë shkaktuar nga dalësimi i punës së zyrtarëve doganor në pjesën e Serbisë.
Dje dhe sot situata paraqitet më e mirë, sigurisht edhe për shkak të shtrënjes së fluksit të ardhjes bashkëdhëtarëve. Por ka pas një reagim pas të them ndërhyrjes institucioneve tona, ka një përmirësim të situatës pas dite, e par dje. Realisht arsyet i kam shpjeguar kanë qenë shumë ka qenë koncentrimi i madh parë në orë, por edhe një punë jo shumë efikase e palësërve.
Ministri Murati ka kritikuar në një mënyrë byron kosovare të sigurimeve që me kohë nuk kanë qenë të përgatitur për fluksin e bashkëdhëtarëve që gjatë festave të fundvitit kthehen në Kosovë.
Sa i radhe problemi kryesor ka qenë palësërve, por e kam fiksuar disa herë që fatke pas pritjeve gjata pas e bashkëdhëtarët të zhdashtë në një kohë që ti paguajnë ato tarifat e sigurimit kufitar, sidomos të shtunën para dite, ata kanë punu me intensitet shumë të ullë dhe është dashë ndërhyrja policisë Kosovës që Biroja Kosovare Sigurimeve të dërgojnë më shumë kapacitete në kufti i mënyrë që të punojnë edhe ata pak më shpejt.
Por kryesuesi i Asamblesë përgjithshme të Byros Kosovare të Sigurimeve, Rahim Pacolli, ka mohuar deklarimet e ministrit. A i tha Radios Evropa e Lirë se vonesat për hyrjen e mergimtarve në Kosovë në asnjë rrethan nuk kanë të bëjnë me sigurimet.
Sa i përket policës së sigurimit me ato sportele që kanë punuar nuk ka pas nevojë më banuar ato mjete të së bashkëdhëtarë, po lëna kanë bërë për arsye të pika u duanojë. Si ja kontrolla policisë, çfarë ta.
Ndërkohë zyrtar nga Ministria e Punëve të Brendshme thanë për Radio Evropa e Lirë se të hënën nga monitorimet e bëra në vend kalimet kufitare gjendja është përmirësuar në krahasim me dy ditët e kaluara. Samir Krasniqi, koordinator në qendrën kombëtare për menaxhimin e kufirit, tha se pritjet nuk janë të gjata, më shumë se 20 deri në 50 minuta.
Gjendjes që kemi prej pamjeve televizionit qarkut mbyllur që e posedojmë qendrën kombëtare, ato janë përmirë së dukshëm, domethënë nuk ka pritje gjata, veçanërisht atë sa shihet prej neve nuk janë më shumë se 20-25 minuta. Merdare, kanë fjallën, a në dheu në bardhë diku 40-50, pa e varion për moment.
Fluksi i madhë i qytetarëve që kanë planifikuar të kalojnë festat e fundvitit me familjet e tyre në Kosovë dhe puna e ngadalshme në kufit e Kosovës me Serbinë kanë krijuar radhë shumë të gjata dhe pritje shumë orësh. Autoritetet në Kosovë thonë se kanë reaguar në Bashkimin Evropian që të nxisin për shpejtimin e kontrolleve nga pala serbe, por ndërkohë është bërë ditur se veç vendkalimit kufitar Kosovë-Serbi, kolonat e gjata të makinave ka edhe në kufirin e Kroacisë dhe Hungarisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Qeveria e Kosovës nuk ka bërë marrëveshje me kushte me listën sërbe për kthimin e përfaqësuesve të kësaj të fundit në institucionet qendrore, thonë zyrtarët e ekzekutivit. Përfaqësuesit e listës sërbe kanë takuar sot kryeministrin sërb Aleksandar Vučić, i cili ka kërkuar tërheqjen e vendimit për emrimin e Mirjana Jevtić si ministre e re në qeverinë e Kosovës në vend të Lubomir Maricit. Njohësit e zhvillimeve politike thonë se përplasjet brenda listës sërbe janë pasqyrë e zhvillimeve brenda qeverisë së Serbisë. Kronike e korespondentit tonë në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Kthimi një numri të deputetëve të listës serbe në kuvendin e Kosovës është në funksion të stabilizimit të institucioneve të vendit, por edhe në të mirë të vetë komunitetit serbe, të cilin e përfaqësojnë këta deputetë vlerësojnë zyrtarët e qeverisë së Kosovës. Megjithatë, sipas tyre qeveria e Kosovës nuk ka bërë asnjë marrëveshje me kushte me listën serbe për kthimin e përfaqësuesve të saj në institucione. Faton Abdullahu, zëdhënës i qeverisë së Kosovës, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thekson se komunikimi me listën serbe si partner e koalicionit qeverisës nuk është ndërprer asnjëherë dhe ka qenë i vazhdueshëm për çështje të ndryshme. Sipas tij tashmë ekzistojnë spekulime se kthimi i përfaqësuesve të listës serbe në institucion është bërë me kushte, gjë që siç thotë ai nuk është e vërtetë.
Se jo, nuk ka kurfar marrëveshje. Lista serbe e ka vlerësuar se është shumë më mirë të jetë pjesë e qeverisë Mustafa, e cila do të doja të përmend se me konstruktivitetin dhe fleksibilitetin e saj, konkretisht edhe vetë kryeministri Mustafa kanë bërë që lista sërbe ta sho, se duke qenë jashtë qeveris, jashtë institucione, ashtu sa kanë qenë, nuk mund bëj asgjë të mirë për asken, e aq më pak për komunitetin sërb.
Kthimi një numri të deputetëve të listës sërbe në kuvendin e Kosovës, por edhe shkarkimi Lubomir Maricin nga posti ministrit të administrimit të pushtetit lokal dhe zëvendësimi i tij nga Mirjana Jevtić kanë nxjerrë në pa përçarjet brenda kësaj liste, e cila përbëhet nga përfaqësuesit e dy partive, Lëvizja Socialiste Prengavjen Jevtić dhe Partia Përparimtare Serbe Prengavjen Maric. Njohësi i zhvillimeve politike Rangel Nojkić, ish deputet i kuvendit të Kosovës, thekson se përçarjet brenda listës serbe janë pasqyrim i gjendjes edhe brenda qeverisë së Serbisë, në të cilën sipas tij ekzistojnë përçarjet.
Nismo ovih dana mogli da čujemo veoma glasno i jasno od strane vladajuće strukture da će preispitati koaliciju sa SPS-om.
Këto ditë ne kemi mund të dëgjojmë shumë zëshëm dhe qartë nga ana e strukturës në pushtet se do ta shqyrtoj koalicionin me Partinë Socialiste të Serbisë me zotin Dačić, i cili është partneri i tyre në koalicion. Tash një kohë të gjatë po flitet për këtë dhe jo vetëm kaq, por edhe paralajmërimi se është e mundur që bashkë me zgjedhjet presidenciale të bëhen edhe zgjedhjet parlamentare. Pikërisht këto flasin për një përçarje të caktuar dhe diferencat brenda koalicionit në Beograd, por edhe brenda përfaqësuesve të pushtetit, të cilët po përpiqen në të gjitha mënyrat që të futen në fushat zgjedhore, tha Nojkić. Në anën tjetër, përfaqësuesit e serbëve të Kosovës janë takuar të hënën me kryeministrin e Serbisë Aleksandar Vučić, i cili ka theksuar se ata duhet të tërheqin vendimet e dëmshme që nënkupton tërheqjen në Mirjana Jevtićit nga posti ministrës sapo emëruar në qeverinë e Kosovës. Këtë ka konfirmuar më njëherë pas takimit Marko Gjurić, shef i zyrës për Kosovën i qeverisë së Serbisë.
Ministarka Jevtić treba da se povuče, poruka je jasna.
Ministrja Jevtić duhet të tërhiqet, porosia është e qartë, kush do të punojë për popullin si pjesë e listës serbe, si pjesë e ekipit unik, atëherë duhet që për vendimet të ketë marrëveshje dhe ato të sillen me konsensus dhe në bashkëpunim me përfaqësuesit e vet legjitim si dhe me qeverinë vet. Kush dëshiron të veprojë i pavarur, ju faleminderit dhe rrugë mbar, ka thënë Gjurić. Në bisedimet me qeverinë serbe në Beograd nuk ka qenë pranishme ministrja e sapo zgjedhur e qeverisë së Kosovës Mirjana Jevtić. Në takimin e përfaqësuesve të listës serbe me kryeministrin e Serbisë Vučić, ky i fundit është përpjekur t'i vë kapak, siç është thënë, veprimeve të pakoordinuara të listës serbe, por edhe spekulimeve për një përplasje ndërmjet partive që janë partnere në koalicionin qeverisës edhe në Serbi. Lubomir Maric, i cili është shkarkuar nga posti ministrit në qeverinë e Kosovës pas takimit me kryeministrin serb Vučić, ka theksuar se për serbët në Kosovë është e rëndësishme paraqitja unike.
Jedinstvo nije nikad ne izgubljeno, ovdje se radi o pojedincima.
Uniteti nuk është humbër asnjëherë, por këtu kemi të bëjmë individ, ne që jemi me popullin dhe që konsultohemi me shtetin tonë, vetëm do t'i vështrojmë ata që punojnë diçka sipas mendjes së tyre, tha Maric. Por ish deputeti kuvendit të Kosovës Nojkić shpreh mendimin se Beogradi zyrtar qëllimisht i ka lënë përfaqësuesit e listës serbe që të përplasin ndërmjet tyre dhe më pas të reagojë.
Do znaçi ovi sushi, ajde nista pomirite se uđite svi.
Kjo do të thotë kështu, këta kanë hyrë në institucion edhe pajtohuni tash dhe hyni bëheni të gjithë, sepse Partia Përparimtare Serbe në Kosovë ka dhënë komunikatë dhe janë deklaruar për këtë, ndërkohë që nuk ka pasur ndonjë sinjal nga Beogradi. Kjo lehtësisht mund të jetë kështu. Pajtohuni tash, ishte çfarishte dhe hyni edhe ju në institucione. Pastaj të vazhdohet kështu dhe në fund të fundit, problemi blokadës të zgjidhet në këtë mënyrë, sepse ju e dini se çfarë kanë pështyrë dhe çfarë kanë thënë deri tash ata. Tash u duhet ta lëpin në krejt këtë për t'u kthyer në këtë mënyrë, për ta duket është më elegante, tha Nojkić. Deputetët e listës serbe, por edhe përfaqësuesit e kësaj liste në qeverinë e Kosovës, patën ngrirë pjesëmarrjen e tyre në institucionet qendrore në shenjë kundërshtimi ndaj miratimit të ligjit për Trepçën dhe ligjit për investime strategjike nga Kuvendi i Kosovës në tetor të këtij viti. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në Kosovë vazhdon të ketë numër të madh të pacientëve që kërkojnë ndihmë mjekësore nga gripi sezonal. Në klinikën pediatrike brenda 24 orësh frekuentojnë rreth 100 fëmijë. Zyrtarët shëndetësor thonë se përposë së gripit sezonal dhe ajri ndotur ka ndikuar në rritjen e numrit të pacientëve. Ariana Kasapolli ka përgatitur materialin në vazhdim.
Në kohën kur temperaturat kanë shënuar rënje, ndërka që është përkeqësuar shumë edhe cilësia e ajrit, në Kosovë janë shtuar rastet e gripit dhe viruseve sezonale. Në qendrën klinike universitare të Kosovës thuhet se viruset sezonale rrezikojnë më shumë shëndetin e fëmijëve, personave në moshë si dhe ata që vuajnë nga sëmundjet kronike. Aktualisht në klinikën pediatrike në qendrën klinike universitare të Kosovës po vazhdojnë të trajtohen numër i madh i fëmijëve me grip sezonal. Për 24 orë ndihmë mjekësore thuhet se po kërkojnë rreth 100 fëmijë, ngjajshëm siç ishte raportuar edhe para pak javësh. Drejtori i kësaj klinike, Muharrem Avdiu, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se rastet e shtuara të gripit rrezikojnë më shumë fëmijët me sëmundje kronike.
E njëjta gjë vazhdon, unë personalisht kam qenë kujdestar të shtunën edhe kam pas situatë nga afër. I njëjti numër parafërsisht 100 si veç përsëritet edhe pranime të shumta me ndërlikime, komplikime të gripit, veç mazë ata fëmijë me sëmundje kronike. Ta fëmijë seriozisht janë të rrezikuar.
Ndërka që infektologu Sali Ahmeti nga klinika infektive në qendrën klinike universitare të Kosovës, ka bërë të ditur se edhe të rriturit në mas të madhe janë prekur nga virusi sezonal, e që kapacitetet e kësaj klinike mezi po i përballojnë fluksit. Sipas Ahmetit, nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik, megjithatë nuk është shpallur epidemi gripi.
Gjithsesi që ne muajt e fundit kemi pas shtim të numrit të rasteve me grip, pa diskutim që këto është sezonaliteti i muajt, sigurisht muajt e nëntor, tetor, janë muajt kur janë muajt gjithmonë pritet numër më i shtuar i rasteve, por patjetër edhe ndotja e ajrit është një faktor favorizues që shton numrin e rasteve me grip.
Në anën tjetër, Muharrem Avdiu flet edhe në lidhje me ndotjen e ajrit, duke e cilësuar atë si një ndër faktorët që po ndikojnë në rritjen e numrit të sëmurve.
Ai është faktor që e animon të keqen. Nuk po bie epidemia po zhvillohet. Shajat janë të njëjta, komplikimet janë të njëjta.
Ndryshe, Kosova është radhitur nga mekanizmat ndërkombëtar në nivelin më të ulët të standardeve mjedisore në Ballkanin Perëndimor dhe në Evropë. Përkeqësimi i nivelit të cilësisë së ajrit, sidomos në Prishtinë, ka vënë në alarm edhe Ministrinë e Mjedisit të Planifikimit Hapësinor të Qeverisë së Kosovës, por edhe dikastere tjera konfirmojnë zyrtarët e kësaj ministrie. Sipas Ilir Morinës, kryeshef ekzekutiv në Agjencinë për Mbrojtjen e Mjedisit të Kosovës, në bazë të matjeve që i ka bërë kjo agjenci, ka rezultuar se janë dy periudha kohore brenda 24 orëve që ajri është më i ndotur, ku edhe ka thënë se ka tejkalime enorme, kurse udhëheqësi i Organizatës Botërore të Shëndetësisë në Kosovë, Skënder Syla, ka dhënë disa rekomandime se si të dilet nga kjo situatë krijuar sa i përket ajrit të ndotur.
Qeveria e Kosovës duhet të ndërmarrë masa urgjente me adresimin e ndotjes së ajrit, parazgjithësisht përmes rregullimit teknik të automjeteve të cilat të qarkullojnë në trafikun rrugor pa kritere të mirëfillta teknike, ose duhet që t'ju përmban emisionet e gazrave, por të rregullohet edhe sistemi ngrohjes gjatë dimrit që në mas të madhe të reduktohet përdorimi lëndëve djegëse të cilat e ndotin ambientin.
Viruset sezonale vlerësohet se bëhen më agresive për shëndetin e njeriut kur ambienti është i papastër. Personat me sëmundje të mushkërive dhe organeve respiratore konsiderohen më të prekurit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Kalojmë të zhvillimet në Maqedoni, rivotimi së dielës në të ardhës rajonit Tetovës nuk e ka ndryshuar numrin e deputetëve të fituar nga dy partit më të mëdha në këtë vend. Sipas njoftimeve nga Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve në Maqedoni, Lidhja Socialdemokrate ka fituar 245 vota në të ardhës, ndërsa VMRO DPMNE 149. Por ka pasur deklarata të ndryshme të dy partive se kush do ta formojë qeverinë e re të Maqedonisë. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Në bazë të rezultateve të para të kumtuara nga Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve në Maqedoni nga rivotimi në të ardhshme të Tetovës, mbetet i pandryshueshëm numri i mandateve të fituara në zgjedhjet e parakohshme parlamentare të 11 dhjetorit. Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë në të ardhshme ka grumbulluar 245 vota, përderisa VMRO DPMNE 149 vota. Theksohet në vefaqen zyrtare të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, që nuk kupton se nuk do të ketë ndryshim në numrin e mandateve, me që në bazë të numrit të përgjithshëm në njësinë e 6 zgjedhore, VMRO DPMNE mbetet në avantazh kundrejt LSDM-s. Paraprakisht Petre Shilego, bartës i listës zgjedhore në njësinë e 6 zgjedhore që përfshin dhe të Arcën, tha se banorët e të Arcës me votën e tyre kërkuan institucione të përgjithshme dhe qeveri e cila do të përgjigjet nevojave të banorëve të Maqedonisë. Edhe në fillim të kësaj mini fushate, brenda 3 ditësh, thash se rivotimi në të ardhshëm është simbolik dhe në aspektin politik nuk ndikon në atë se kush do ta bëjë qeverinë e re të Maqedonisë. Qeverinë e Maqedonisë do ta formojë Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë, ka deklaruar në të ardhshëm Petre Shilegov nga Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë. Përderisa nga VMRO DPMNE përmes një komunikate kanë theksuar se të arca të dielën parandaloi falsifikimin zgjedhor. Për VMRO DPMNE, zgjedhjet kanë përfunduar qysh më 11 dhjetor. Të dielën ne, sikurse mbar opinioni, kuptuam se edhe përkundër të gjitha përpjekjeve banorët e të arcës e penguan tentimin për manipulim zgjedhor. Si fitues të zgjedhjeve mbetemi të përkushtuar në hapat e ardhshëm rreth formimit të qeverisë së re, theksohet në komunikatën për shtyp të VMRO DPMNE-s. Ndryshe, pas rivotimit të së dielës në të ardhs, Komisioni Shtetëror i Zgjedhor pritet të certifikojë rezultatin zgjedhor. Pastaj, pritet dhe konstituimi i përbërjes së re parlamentare dhe nisja e afateve për formimin e qeverisë së re. Në bazë të kushtetutës, mandati do t'i jepet partisë më të madhe fituese përkatësisht VMRO DPMNE-s, e cila ka nevojë dhe për mbështetje një partie shqiptare për të siguruar shumicën parlamentare prej 61 deputetëve. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Para se të kalojmë të zhvillimet në botë, të nderuar dëgjues, juftoj që në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org të shihni një video për hyrjen nga Serbia në Kosovë përmes rrugëve alternative. 4 vjet pasi mënyra e kalimit nga Serbia në Kosovë është definuar me marrëveshjen për menaxhimin e integruar të kufirit dhe me vendosjen e doganës, edhe më tutje është e mundur që të kalohet pa asnjë kontroll. Drejt një rruge të tillë alternative të drejtojnë edhe shenjat e trafikut. Pra shihni videon në faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Rusi, sot pombahet ditë zi e kombëtare për 92 persona që kanë vdekur nga rrëzimi i aeroplanit ushtarak në afërsi të qytetit rus Soçi në detin e zi. Autoritetet thonë se po bëhen kërkime masive për gjetjen e trupave të pajet. Zyrtarët po ashtu thonë se po analizohen të gjithë shkaktarët e mundshëm të rrëzimit të aeroplanit, por ata e përjashtojnë terrorizmin. Fatmir Bujupi na sjell më shumë hollësi.
Në Rusi sot të mbahet ditëzije kombëtare për 92 personat që u vranë nga rrëzimi i aeroplanit ushtarak, derisa autoritetet kanë zbuluar se shumë antarë të njohur të ansamblit të muzikor zyrtar të ushtrisë Rusis ishin në mesin e të vdekurve. Zyrtar të lartë të Rusis kanë konfirmuar se 68 pjestar të ansamblit Aleksandrov kanë humbur jetën kur aeroplani tipit të TU-154 është rrëzuar dje në detin e zi, pak kë kohë pasi është ngritur nga aeroportin e qytetin Soçi. Asnjë prej 92 njerëzve në aeroplan nuk ka shpëtuar. Aeroplani fillimisht ishte nisur nga Moska, por ishte ndalur në Soçi për të marrë karburant për të vazhduar fluturimin për në bazën ajrore ruse afër qytetit Latakia në Siri, ku parashihej një koncert i ansamblit me rastin e vitit të ri. Mira pjestar të ekipeve të kërkim shpëtimit e kanë vazhduar operacionin për gjetjen e trupave në detin e zi. Në Moskë, qytetarët po vendosin lule dhe qirinje para një sale të koncerteve, ku ansambli Aleksandrov shpesher ka mbajtur koncerte. Sekretari shtetror i Rusisë dhe zëvendës ministri mbrojtjes Nikolai Pankov ka konfirmuar se 68 antarë të këtij ansambli, përfshirë dirigjentin e korit Valeri Halilov, janë vrarë dje nga rrëzimi i aeroplanit në detin e zi, pak kë kohë pasi është ngritur nga një aeroport në qytetin Soçi. Zoti Pankov tha se ansambli do të jetoj dhe se ai do të vazhdoj të mbetet simbol i ushtrisë dhe i vendit. Po ashtu në aeroplan ishin edhe 8 antarë të ekuipazhit, 6 antarë të personelit ushtarak, 9 gazetarë të televizionit të Rusisë dhe Elizaveta Glinka, e njohur si Dr. Liza, antare e Këshillit për të drejtat e njerëzit të presidentit të Rusisë Vladimir Putin dhe drejtoresh e një organizate humanitare. Raportohet se Glinka udhtonte në Siri për të dërguar furnizime mjekësore për një spital universitar në qytetin Latakia të Siris. Kanalet e televizive të udhëhequra nga shteti në Rusi, First Channel, NTV dhe Zvezda, thonë se i kanë pasur nga 3 gazetarë në aeroplan. Copat e aeroplanit janë zbuluar në largësi më të vogël se 2 km nga bregdeti në Soçi, në thellësinë prej 50 deri në 70 metra. Pak orë pas përplasjes së aeroplanit, presidenti i Rusisë Vladimir Putin ka shpallur ditëzije kombëtare për sot. Ai dje ka shprehur ngushëllime më të sinqerta për familjet e shtetasve të vrarë nga rrëzimi i aeroplanit. Do të kryhet hetim me gjithë përfshirës i shkaqeve të përplasjes dhe çdo gjë do të bëhet për mbështetje të familjeve të atyre që kanë vdekur, tha Putin. Ministri i Transportit i Rusisë Maksim Sokolov, që është në komisionin hetues, tha se autoritetet të po analizojnë çdo shkak të mundshëm të rrëzimit të aeroplanit TU-154. Zyrtarët e kanë përjashtuar mundësinë e terrorizmit në rrëzimin e aeroplanit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Dëbimet e paligjshme të migrantëve që bëjnë përpjekje të arrijnë në Evropë përmes të ashtuquajturës rrugë Ballkanit janë në rritje, tha Agjencia për Refugjatë e Kombeve të Bashkuara. Rreth 1000 njerëz nga lindja mesme, Azia dhe Afrika janë dëbuar vetëm në nëntor, tha për AFP në zëdhënësia e UNHCR-s në Serbi Mirjana Milenkovska. Qindra mijë migrant kanë marrë rrugën e Ballkanit, sidomos përmes Maqedonisë dhe Serbisë për të arritur në vendet e Bashkimit Evropian, derisa ajo është mbyllur në muajin mars. Aktivistët dhe organizatat jo qeveritare po ashtu kanë tërhequr vërejtjen se shumë migrant të regjistruar në mënyrë ligjore janë dëbuar ilegalisht nga Serbia në Bullgari dhe Maqedoni. Në Serbi ndodhen aktualisht rreth 7000 migrant. Shumica janë të vendosur në 13 qendra të zyrtare të pritjes, ndërsa rreth 1000 flenë në qendrë të Beogradit, tha Milenovska nga UNHCR-ja. Ministria e Mbrojtjes e Rusisë tha se trupat e saj kanë gjetur varreza masive në Alepo të Sirisë me trupa që kanë shenja të torturës dhe gjymtimit. Zëdhënës i ministrisë Igor Konashenkov tha se janë zbuluar 10 trupa, disa prej tyre edhe me plagë nga armët e zjarrit. Grupet e të drejtave të njeriut dhe mediat kanë regjistruar shumë shembuj të masakrave dhe torturave të kryera nga forcat qeveritare, nga opozita dhe nga grupi militant Shteti Islamik në Siri. Forca ajrore ruse kanë ndihmuar qeverinë siriane të rikthej kontrollin e plot të Alepos më 22 dhjetor. Vëzhguesi siriani të drejtave të njeriut, grup që monitoron luftën në Siri, tha më 25 dhjetor se së paku 63 ushtarë sirian janë vrarë nga minat e befasishme në Alepo. Ushtria turke akuzoi grupin militant Shteti Islamik për vrasjen e së paku 30 civilëve që kanë bërë përpjekje të ikin nga qyteti sirian Al-Bab. Civilët janë vrarë me mina dhe bomba dore pranë kufirit me Turqinë, tha agjencia turke e lajmeve Anadolu. Në qytetin Al-Bab, forcat turke dhe ato rebele janë duke luftuar militantët për javë të tëra. Më 24 gusht, Ankaraja ka dërguar trupa toksore për të mbështetur rebelët. Deri më tash, në këtë operacion janë vrarë 36 ushtarë turqë. Bëzhguesi siriani të drejtave të njeriut, grup që monitoron luftën në Siri, ka akuzuar Turqinë për vrasjen e 88 civilëve me sulme ajrore në Al-Bab, por ushtria turke i ka hedhur poshtë këto pretendime. Papa Francesku është lutur sot për viktimat e rrëzimit të aeroplanit ushtarak rus në detin e zi. Të 92 njerëzit në bord kanë vdekur në tragjedinë së dielës. Në mesin e viktimave janë 64 antarë të ansamblit Aleksandrov, orkestër e ushtrisë ruse. Papa ka thënë se shpreh ngushëllime të sinqerta për familjet e viktimave dhe gjithë popullin rus. Në vitin 2004, kori Aleksandrov ka performuar në Vatikan me rastin e 26 vjetorit të papatit të Gjon Palit të dytë. Të lutemi për të, ka thënë Papa Francesku. Kërkimet për trupat e viktimave janë duke vazhduar. Bota e artit ka shprehur të hënën ngushëllime për vdekjen e këngëtarit anglez George Michael. Michael ka vdekur në ditën e Krishtlindjeve në moshën 53 vjeçare, ka bërë të ditur publicisti i tij. Jam i trënditur thellë, kam humbur një mik të dashur, një shpirt bujar dhe një artist i shkëlqyer, ka shkruar këngëtari Elton John në llogarinë e tij në Instagram. Ylli anglez ka shitur mbi 100 milion albume gjatë karrierës së tij prej gati 4 dekadash. Policia ka thënë se nuk ka rrethana të dyshimta të vdekjes. Në vitin 2011, Michael ka shtyrë disa koncerte pasi është trajtuar nga pneumonia. Ngushëllime për vdekjen e tij kanë shprehur edhe Duran Duran, Madonna, Robbie Williams, Boy George e të tjerë. Thank you. nderuar dëgjues, në tingujt e këngës Freedom të George Michael dhe mbyllim këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org si dhe na përcilni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Mahir Elçani që bëri realizimin teknik dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.